tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu. Invitații mei de astăzi, Mihai Vințe și Daniel Băbuță, tineri creștini ai comunității evanghelice din Cluj, vor să ne provoace la implicare, dar dintr-o perspectivă cu totul diferită de ceea ce noi eram obișnuiți. Tema emisiunii fiind implicarea tânărului creștin în societatea civilă. Trăim în lume și Dumnezeu vrea să stăm acolo unde suntem, în societatea în care El ne-a rânduit să fim. De aici se naște întrebarea: cum să abordăm această societate? Cum să ne implicăm în ea? Mihai și Dani vor încerca să ne ajute să pătrundem în această societate civilă, să o înțelegem și să ne motiveze la acțiune. M-am oprit asupra unui verset din Ioan 17 cu 15, care spune: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Acest capitol 17 din Ioan este rugăciunea Domnului Isus pentru toți aceia care l-au primit pe El ca Mântuitor și au crezut în Isus. Trăim în lume și Dumnezeu vrea să stăm acolo unde suntem, în societatea în care El ne-a rânduit să fim. Aș vrea, prieteni, să ne oprim împreună cu invitații noștri asupra acestei societăți civile și să încercăm să o definim, așa încât tinerii care ne ascultă să poată să pătrundă în miezul discuției noastre. Să pornim la drum, deci. Haideți să definim societatea civilă. Ce este ea?
În primul rând, permite să salut. Mary, bună seara ție și ascultătorilor tăi și mersi de invitație în studio alături de tine. Ca să vorbim despre societatea civilă, ne referim în primul rând la anumite instituții, la organizații, la conduite pe care oamenii le au. Sunt, și referindu-mă strict la instituții și organizații, sunt acele instituții și organizații care nu țin nici de stat, nu țin nici de sfera privată, ci pur și simplu activitatea lor încearcă să suplinească ceea ce statul și instituțiile lui face sau ceea ce nu reușește să facă statul și instituțiile lui, sau la fel, instituțiile din sfera privată nu reușesc să facă. Sunt organizații și asociații care sunt orientate spre oameni, spre nevoile lor, nevoi care nu primesc răspuns din partea statului sau a sferei private.
Frumoasă definiție. Mihai, ai tu ceva de adăugat?
Aș mai adăuga chiar și ceea ce vedem noi, partidele politice din jurul nostru, care fac tot felul de acțiuni și vin cu tot felul de propuneri, și ele fac parte din societatea civilă. De fapt, sunt reprezentanții unui segment de populație. Un segment de populație care aderă la anumite idei. Și acestea fac parte tot din societatea civilă. Am definit societatea civilă și cred că trebuia să o definim ca să înțelegem ce înseamnă de fapt implicarea tânărului creștin în societatea civilă, pentru că nu-i așa, aceasta este și tema emisiunii. Din ce alte lucruri este compusă societatea civilă? ONG-uri, adică organizații non-profit, despre care spunea Dani, cluburi sportive, fac parte tot din societatea civilă.
Organizații religioase.
Organizații sau religioase, instituții culturale, tot felul de organizații care promovează cultura, și acestea fac parte din societatea civilă. Și atunci noi, ca și tineri, creștini, cum ne putem implica în această societate civilă, cum ne putem aduce aportul pentru a îmbunătăți societatea din jurul nostru, pentru a promova valorile creștine în jurul nostru. Pentru că este dureros, ca să spun așa, să vezi în jurul tău oameni care nu l-au pe Dumnezeu, cum se implică în viața semenilor lor, și să vezi tinerii din biserică că au o atitudine pasivă față de ce se întâmplă în jurul lor. Și aici mă refer nu neapărat la implicarea lor în biserică, noi am mai vorbit în această emisiune despre implicarea tinerilor și despre ceea ce pot să facă tinerii, deci nu neapărat despre acea implicare în biserică, activități în biserică, ci oarecum
un pas mai mult,
implicarea în societate fără a propovădui prin cuvinte cuvântul lui Dumnezeu, ci prin trăirea ta, prin faptul că promovezi o altfel de morală și astfel să îi aduci pe oameni la Hristos, să vină, să ajungi acolo încât să vină ei să spună întrebări de ce această credință, de ce aceste principii, de ce aceste convingeri, de ce promovăm lucrurile astea, de ce facem ceea ce facem. Și care ar fi formele prin care ar putea tinerii să se implice în societatea civilă? Cred că foarte la modă ar fi voluntariatul.
Așa, voluntariatul e modalitatea prin care te poți implica de obicei în societatea civilă, pentru că implicarea în societatea civilă nu este plătită. Este o activitate pe care o ai aparte de activitatea de bază, de servici, de școală, o activitate pe care o derulezi în timpul tău liber, o activitate pe care o desfășori din propria inițiativă, fără să fii constrâns de anumite nevoi pe care le ai sau de satisfacerea lor sau așa, și în folosul unei comunități mai largi, unui grup de oameni, unui grup țintă. Te orientezi spre ei, spre nevoile lor și îți dedici timpul tău ca să atingi nevoile lor. Asta este un mod de dedicare, un mod de a te apropia de oameni, un mod de a fi între oameni și de a înțelege mai bine și de a fi înțeles de ei mai bine.
Da, frumos. Chiar vreau să mă opresc asupra cuvântului voluntariat. Oarecum e destul de mediatizat, cunoscut și totuși nu foarte bine înțeles. Deja defineai o parte a ceea ce înseamnă voluntariat. Poate mai zăbovim puțin asupra acestui cuvânt și mă întreb spre tine, Mihai. Poate ne poți spune mai mult de ce înseamnă voluntariat?
Voluntariatul are, ca să încerc și eu să dau o definiție și să fiu poate mai concis, deci voluntariatul exprimă o acțiune pe care un individ o face fără ca să ceară o contraprestație materială. Deci fără să ceară un câștig material. Și totuși, la baza voluntariatului, există oarecum ceva ce ne împinge să facem acel lucru, adică oarecum ne dorim să obținem ceva. Unii dintre oamenii de știință îl numesc totuși și pe acesta, tot câștig. Și atunci aș vrea să merg un pas mai departe și acum că am înțeles ce înseamnă voluntariatul, deci la suprafață se vede că faci o acțiune
fără să aștepți nimic în schimb.
Însă ceva te motivează să faci
Există niște decontări pentru costurile pe care le faci. De exemplu, dacă ești voluntar într-o organizație și trebuie să călătorești cu trenul sau cu avionul sau cu autobuz prin oraș, există niște decontări, poate chiar cazarea ți se oferă de anumite ONG-uri, însă nu primești un salariu ca și orice alt angajat. Doar anumite decontări strict pentru costurile pe care le înregistrezi pe perioada activității.
Și exact, se întâmplă lucrul acesta. Ca și o paranteză, mai nou au apărut chiar ONG-uri care își plătesc voluntarii și acestea sunt ONG-uri.
Da, scuză-mă, Mihai, mai poate fi vorba de voluntariat din moment ce ești plătit?
Este adevărat, însă acestea, dacă cumva ascultătorii noștri au intrat în contact cu astfel de oameni, pentru că știu că există o mare organizație care este vizibilă în lume, AmeriCorps, și ei își trimit oameni, așa zici, voluntari, însă pe care plătesc. Acestea sunt persoane profesioniste într-un anumit domeniu, care își sacrifică din timpul lor liber și ajută alte organizații non-profit. Și această organizație mamă, AmeriCorps, îi plătesc. Deci trebuie să înțelegem că acest tip de voluntariat este un alt fel de voluntariat care nu se încadrează în definiția clasică a voluntariatului.
Și totuși aici, ca să completezi ce spui, plata pe care cei de la AmeriCorps, pentru că ei pomenit-o, iau ca profesioniști fiind, ține tot așa cum a spus strict de cazare, de adaptarea lor în țara gazdă, unde merg, de obicei activează în altă țară decât țara de origine, și ține strict de cazare, adaptare și lucruri de genul ăsta. Deci nu pot să spun că sunt niște plăți salariale, nu ar fi plătit, nu sunt plătiți în mod echivalent ca și cum ar fi plătit un alt profesionist, coleg de-a lor, care lucrează în sectorul privat sau în sectorul
stat. Încercam doar să aduc o lămurire. Și acum, ce ne motivează să fim voluntari? Sau ce îi motivează pe tineri să fie voluntari? În general, ceea ce am văzut eu în urma experienței mele ca și voluntar și cum am intrat în contact cu alți voluntari, unii dintre colegii mei, unii dintre voluntarii cu care am lucrat, erau acolo pentru că doreau să își îmbunătățească cunoștințele în domeniul în care noi am lucrat, în domeniul administrației publice, a politicilor publice. Și atunci au venit la această fundație unde m-am dus și eu și s-au oferit voluntari la diferite proiecte care au legătură cu administrația publică. O altă motivație ar fi dorința de a face relații. Și atunci, dorind să-ți faci relații și să cunoști persoane influente, poți să faci lucrul acesta făcând muncă de voluntariat, tot așa pentru o fundație care, să zicem, are un impact mai mare. Poți să mergi la un ONG mare, care este foarte vizibil în societate, pentru că vreau să vă spun că doar în Cluj sunt peste 2000 de ONG-uri.
Wow!
Dacă dorești să-ți faci relații, atunci mergi într-un ONG mare și încerci să te implici acolo și încerci acolo să avansezi pe măsură ce dobândești cunoștințe și dobândești încredere. Aceasta este o altă motivație care stă la baza actului de voluntariat.
Chiar asta vreau să completez și eu, că e un loc ideal, o organizație sau o instituție unde să mergi să furi meserie. În mod normal trebuie să-ți plătești un curs la o școală dacă vrei să e un curs de orice ar fi el. Însă, activând într-un ONG, într-o organizație, nu ți se necesită experiența pe care toate instituțiile statului și firmele private o cer. Și pur și simplu poți să mergi să activezi și furi meserie. La sfârșitul perioadei de practică, de voluntariat, mai mult primești și o majoritatea cazurilor o adeverință cum că ai activat în organizația lor și ceea ce folosești ulterior pe CV, ca și o specializare, mai ales dacă organizația este de renume și recunoscută.
M-aș duce un pic mai adânc. Ați spus așa lucruri frumoase, dar mă gândesc la tineri. De obicei, ceea ce fac vor să fie plătiți. Și mă gândesc că îți trebuie totuși în spate să ai o motivație destul de puternică și să cunoști aceste beneficii ca să te apuci de acest voluntariat, ca să spun așa. Să încercăm să privim acele beneficii nevăzute, dar cu un impact foarte puternic în viața ulterioară a tânărului. Spuneai, Dani, de acea experiență, de acel furat, ca să-l spun în ghilimele, al unei activități, a unui serviciu, care de altfel nu o poți face fără școală. Ce alte beneficii ar mai fi vis-a-vis de acest voluntariat?
O să vorbesc și o să mă aștept și Mihai și despre beneficii, însă înainte să vorbesc despre beneficii, aș vrea să mă întorc puțin la ideea pe care ai spus-o, cum că conform căreia tinerii nu sunt interesați, nu sunt motivați să activeze fără a fi plătiți. Și ceea ce vreau să scot în evidență este că este vorba despre o mentalitate, o mentalitate greșită pe care o avem. Și e o mentalitate tipică culturii noastre balcanice. Și poate se datorează puțin și regimului din care am ieșit acum 18 ani. Suntem obișnuiți să ni se dea, era regimul comunist în care toată lumea era egală, toți aveau un serviciu cam pe același nivel, toți aveau salarii cam la același nivel, un apartament cam... Erau obișnuiți să primească, terminau școala, primeau apartament la stat, locuință și suntem obișnuiți prea puțin să dăm. E o mentalitate greșită și cu asta creștem încă de când suntem mici. Ni se spune, dacă nu ești cu minte, vine bau-bau. Dacă nu mănânci tot, nu-ți aduce moșul nimic. La școală, în primele clase, suntem învățați să ne facem temele doar de frică că luăm 4. Dacă nu-ți faci tema, iei 4. Pe când în alte culturi, occidentale în mod special, sunt învățați să facă lucrurile pentru că așa înțeleg ei că trebuie făcute, că le prind bine, că trebuie să aibă un aport în cursul lucrurilor și fac lucrurile într-un fel din reflex pentru că așa sunt crescuți. Noi suntem educați într-un mod greșit să facem lucrurile de frică și poate că acestui fapt se datorează și lucrul conform căruia noi nu suntem obișnuiți să facem lucruri fără să fim plătiți. Și acum, ca să mă întorc la beneficii, am spus că este vorba de experiență. Apoi Mihai a mai pomenit despre relațiile care sunt închegate în cadrul unei organizații.
Acolo un lucru de altfel foarte important, pentru că tinerii își doresc relații și să cunoască cât mai mulți oameni și alți tineri, așa este.
Și mai ales că din moment ce ajungi într-un ONG, înseamnă că ești interesat de activitatea respectivă ONG, de orientarea pe care o are, de genul de activități pe care le întreprinde și atunci automat ajungi să cunoști oameni care au aceleași interese. Plus că pe plan psihologic te ajută foarte mult ca și tânăr să fii implicat în ceva, să fii roditor, să faci ceva. Nu poți să stai toată ziua acasă, să te uiți la televizor și să pierzi vremea că la un moment dat ajungi să fii năuc de cap. Și automat îți oferă o satisfacție psihologică faptul că faci ceva și mai ales dacă vezi că ceea ce faci are impact cu timpul.
Legat de factorul psihologic, scuză-mă, Dani, tot așa s-a mai observat că sunt unii oameni care se implică în organizație din dorința de afirmare sau te ajută să treci peste anumite probleme. Dacă ești un tip introvertit, poți într-un ONG, prin relațiile pe care le cultivi, să îți dezvolți capacitatea de a vorbi cu cei din jur. Dacă îți dorești să înveți să ai influență asupra oamenilor, într-un ONG sunt activități unde se cere să fii un tip care să ai o putere mare de convingere și poți să-ți exersezi darul acesta, ca să-l spun așa. Deci sunt multe activități care te ajută să-ți dezvolți abilitățile pe care le ai, cu care Dumnezeu te-a înzestrat și cred că este tot un plus, un beneficiu și un motiv ca să te implici ca și voluntar. Și într-adevăr, la noi este o problemă de cultură. Chiar s-a făcut un studiu la fundația în care lucram și președintele fundației tot timpul ne-l dădea ca și exemplu. Dacă mergi într-o comună și îl întrebi pe bădiucul, mai bade, cine ar trebui să-ți sta pe șanțul din fața casei dacă îi înfundat? Păi ce, trebuie să vină primarul să mi-l facă. Și apoi oamenii se miră că dacă vine o inundație, apa nu are pe unde să se reverse. Deci este, cred că, o problemă tot așa de mentalitate în societatea civilă românească și cred că noi ca și creștini, în primul rând, suntem chemați să schimbăm această mentalitate și să dăm dovadă că suntem oameni cărora ne pasă de cei din jurul nostru și că suntem oameni care ne implicăm în folosul societății noastre. Acum nu vreau să creadă cei care ne aud că prin asta o să încercăm să creăm raiul pe pământ, că nu merg până acolo, deci nu chiar așa utopic, că toate lucrurile pe pământul acesta vor avea un final.
Dar oricum, se încearcă o îmbunătățire a implicării, pentru că stăm foarte prost la nivel de țară. Chiar am studiat la facultate niște materiale despre un studiu care a avut loc în Statele Unite în 1993. Ultimul studiu a fost făcut pe domeniu atunci, de Michael O'Neill și conform acelui studiu, 47,7% dintre americani au petrecut timp ajutându-i pe alții fără a fi remunerați, fără a fi plătiți, în anul respectiv, pe perioada unui an. Deci 47,7%, mi se pare impresionant.
Așa este.
Aceștia și-au sacrificat în medie 4,2 ore pe săptămână să facă muncă în folosul altora, muncă neplătită, subliniez faptul acesta. Tradus în cifre, aceste procente indică că 89,2 milioane de oameni au făcut muncă voluntară în Statele Unite pe parcursul anului 1993, ceea ce înseamnă echivalentul a 9 milioane de persoane dacă ar fi să le calculăm că ar lucra cu normă întreagă 8 ore pe zi. Dacă această muncă ar fi plătită, veniturile însumate s-ar ridica la 182,3 bilioane de dolari,
wow.
Ceea ce, sincer, nici nu pot să-mi dau seama cât de mult, foarte mult, enorm de mult în comparație cu PIB-ul României pe 2007, care este 97 de miliarde de euro. Deci,
wow,
foarte
ce
mult.
Ce cifre impresionante, într-adevăr.
Deci, muncă care s-a scutit de la plată.
Și dacă luăm așa, ca și etalon, între ghilimele, America, tot din studiul acesta mai rese că în sectorul acesta non-profit, ca și voluntari, lucrează mai mulți oameni decât în sectorul guvernamental și federal la un loc. Deci wow. Vă dați seama cât de implicați sunt aici. Bineînțeles că trebuie ținut cont că o persoană care lucrează în sistemul federal poate să lucreze și ca și voluntar în sistemul non-profit. Dar ca și idee, ca și implicare, raportul acesta este colosal. Să lucreze mai mulți oameni în sistem ca și posturi în sistemul non-profit decât în sistemul federal și guvernamental la un loc. Și aici ne putem da seama de mentalitatea pe care o au ei și dacă ne uităm nu neapărat la prosperitatea economică, ci la modul în care respectă ei anumite lucruri, și vedem de ce a ajuns societatea lor la un nivel atât de ridicat din punct de vedere și economic și social față de societatea noastră. Pentru că ei se implică. Exact, nu așteaptă să li se dea, nu așteaptă să vină primarul să le sape șanțul, ci pun ei mâna și fac, pentru că își dau seama că este responsabilitatea lor. Este responsabilitatea mea ca și individ să fac pentru mine, să nu aștept să fac altcineva pentru mine.
Și asta pur și simplu dintr-o logică și un simț strict civic.
Exact.
Însă dacă mergem mai departe ca și creștin, ca și tineri creștini, ar trebui să mai fim motivați și de factorul spiritual, al faptului că Dumnezeu ne cere să ne implicăm, să facem ceva pentru semenii noștri.
Este.
Chiar și în Cluj avem foarte multe ONG-uri creștine care au nevoie de implicarea noastră. Săptămânile trecute făceam un studiu de cercetare pe voluntariatul în Provita, de exemplu, și am văzut că au activitate foarte bună și încă au nevoie de voluntari și pe lângă ei sunt atâtea organizații creștine care au nevoie de implicare. Să avem un cuvânt de spus în societatea în care trăim, să schimbăm ceva.
Exact, voluntarii
care putem.
Sunt o resursă foarte importantă pentru organizațiile non-profit, pentru că ei fac acolo o muncă foarte mare, chiar dacă ai zice că, ok, nu-s plătit, munca mea nu-i văzută. Ba, dimpotrivă, organizațiile nu știu cum să atragă voluntarii și atunci ne putem da seama de ONG-urile creștine cât de mare nevoie au de voluntari.
De ce să vorbim despre voluntariat în mediul nostru creștin, tinerilor creștini?
Așa este, de ce să vorbim despre voluntariat? Probabil că deja tinerii care ne-au ascultat și-au putut lua anumite idei din ceea ce am spus și au văzut importanța acestui subiect. Eu aș reaminti necesitatea implicării în ONG-urile creștine. Trebuie să ținem cont și să vedem cum evoluează lucrurile în jurul nostru ca și creștini, referitor la versetul pe care îl citeai din Ioan 17. Trăim în lume și trebuie să vedem cum gândește lumea. Nu înseamnă să ne luăm duș de val, însă trebuie să vedem modul în care este organizată lumea ca și instituție, ca și cine locuiește lângă noi. Trebuie să înțelegem cum gândesc oamenii respectivi și trebuie să vedem cum reușim să influențăm pe oamenii respectivi, care sunt mijloacele cele mai bune și cele mai pașnice pentru a promova valorile creștine și prin asta ai conduce pe oameni la Hristos. Și atunci, ca și voluntar, voluntar este, sau munca de voluntariat este totuși un concept nou. De prin 1900 încoace.
Nu întâlnești nicăieri în Biblie termenul de voluntar sau voluntariat. Însă principiile Bibliei te duc într-acolo.
Exact, pentru că acum trăim sub alte regimuri care permit desfășurarea genul ăsta de activități. Și cred că prin activitatea de voluntariat reușești ca munca ONG-ului respectiv sau valorile pe care tu le promovezi să fie mult mai vizibile. Pentru că instituția sub care lucrezi sau ONG-ul sub care vei lucra, dacă este mare, dacă are o susținere mare și acum prin mijloacele media poate să-și promoveze imaginea, automat valorile pe care tu le promovezi sunt mult mai vizibile și au un impact foarte mare, adică au un impact nu neapărat la nivel de cel de lângă tine, ci chiar foarte mare și ajungi prin asta. Noi trebuie ca și creștini să credem asta, putem să ajungem să schimbăm mentalitatea societății în care noi trăim.
Și dacă noi chiar credem că avem ceva, nu trebuie să fim egoiști, să ținem numai pentru noi. Cred că nu putem să punem echivalent între cuvântul creștin și egoist. Un creștin trebuie să fie o persoană altruistă, o persoană care să fie tot timpul orientată spre alții, să dea după modelul Domnului Iisus Hristos. Cred că Domnul Iisus a fost cel mai mare voluntar din istorie, pentru
așa
că
este.
Toată activitatea lui pe pământ și-a dedicat-o altora. ONG-ul, cine să spună, suntem noi. Toată planeta noi a fost ONG-ul pentru care a făcut Domnul Iisus Hristos voluntariat. Până la urmă și-a dat chiar și viață pentru noi. Suntem chemați să ne implicăm și să ne uităm puțin și la nevoile altora. De exemplu, Biblia face referiri concrete, nu la, cum am spus, nu la termenul de voluntariat, că nu exista pe vremea în contextul respectiv. Dar se spune clar, ferice de cine îngrijește cel sărac. Și până și în chestii minuscule, cine dă un pahar de apă în numele Domnului va fi răsplătit. Sunt secrete pe care trebuie să le prindem. Sau iară, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toate poruncile se includ în asta, practic. Și dragostea asta de aproapele tău, cum o manifesti dacă nu prin implicare? Să faci ceva concret, să transmiți, dacă chiar crezi ca și creștin că ai descoperit ceva, că ai ceva de spus. De ce să ții pentru tine? De ce să nu transmiți?
Eu încă cred că pot exista chiar și în timpurile noastre, chiar dacă sunt considerate vremurile din urmă treziri mari. Oamenii, chiar și apostolii, trăiau vremurile din urmă și totuși vedem că de-a lungul timpului au existat treziri mari, au existat schimbări de mentalitate în anumite orașe, au fost biserici pline, orașele au fost schimbate, societatea din orașele respective a fost schimbată, valorile oamenilor respective au fost schimbate și eu cred că noi, ca și creștini, nu trebuie să abandonăm această luptă de a încerca să schimbăm mentalitatea lumii în care trăim. De a merge împotriva curentului și de a lupta pe toate căile posibile pentru promovarea valorilor creștine.
Cu referire la ce spune Mihai, cred că e foarte important ca tineri creștini să ne implicăm și în ONG-uri care nu sunt creștini neapărat, dar care au scopuri bune. De exemplu, ca să fiu concret, sunt student la administrație publică, da? Mă pot implica într-un ONG care merge pe administrație publică, pe drepturi civice, fără să merg la extreme, gen drepturi ale minorităților sexuale sau lucruri care sunt în contradicție cu Biblia. Deci pur și simplu poți să activezi și într-un ONG necreștin, într-o organizație necreștină, dar care are ca scop declarat unul care e în acord cu Biblia. Să nu fie ceva care se bată cap în cap cu adevărul exprimat de Scriptură și în care noi credem de altfel.
Să vedem ce spune Biblia despre voluntariat. Dani, deja tu aminteai puțin. Nu se vorbește concret de voluntariat, dar Domnul Iisus a fost cel mai mare voluntar care a existat pe planeta noastră.
Versetul care l-am citat mi se pare cel mai relevant în cazul de față. De fapt, toate cele 10 porunci, Domnul Iisus Hristos le sintetizează într-una. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am spus, aici am dezvoltat dragostea neexprimată, mie mi se pare puțin ciudată.
Așa este. Iată și... din discuția noastră răies două definiții frumoase a voluntariatului. Prima, cea spusă de voi prin prisma lumii, a societății civile, a literaturii, așa? Și iată din perspectivă biblică. Ce înseamnă voluntariat? De ce să ne implicăm? Pentru că Dumnezeu ne spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.
Și în Vechiul Testament chiar am făcut niște search-uri pe Biblia online și am văzut că sunt foarte multe zeci de versete în care era un imperativ pentru israeliții de atunci să se implice, mai ales în cazul văduvelor și a orfanilor și a străinilor din rândul lor, a robilor. Deci era un imperativ și tot timpul era îndemnat la asta, era ca și o poruncă din partea Domnului, tot timpul din roadele lor, din ceea ce ei strângeau de pe câmp. Trebuia să facă parte pentru orfan, pentru văduvă. Dacă își culegeau fructele într-un copac, nu trebuia să culeagă tot. Trebuia să lase acolo și pentru orfan și pentru văduvă. Deci erau niște chestiuni care duc înspre asta, înspre orientarea spre alții.
Așa
este. Înspre un spirit civic, ca să...
Rămânem spunem, în termenii discuției
noastre. Da, în termenii spirituali. Într-adevăr, Scriptura nu vorbește fățiș și niciodată nu o să găsim termenul voluntariat în Scriptură. Însă tot așa, uitându-ne la exemplele pe care Scriptura ni le oferă și privindu-le puțin, să spun așa, nu neapărat lumesc, însă văzând latura aceasta sau în terminologia actuală a voluntarianismului, un exemplu pe care aș dori să-l dau este Neemia și ceea ce a făcut el pe lângă împăratul Artaxerxes. Adică el s-a rugat, avea lucrul acesta în inimă, de a face ceva pentru poporul lui și a făcut practic acolo un advocacy sau un lobby, ca să folosesc doi termeni din sfera voluntariatului sau activităților care se desfășoară în voluntariat, adică s-a dus pe lângă împărat și a militat pe lângă el, l-a rugat frumos să-i lase să plece. Și a militat pentru cauza asta. Ori ca și voluntariat poți să fii implicat într-o organizație care să militeze, să facă lobby sau advocacy pentru anumite...
lucruri pe care Dumnezeu simți că ți le pune pe inimă, care te macină, care te dor de ceea ce vezi.
Ce poți să faci ca și voluntar într-o organizație? Există un post de fundraiser. Fundraiserii sunt oamenii care merg și adună fonduri, colectează fonduri pentru ONG-ul respectiv. Și, de fapt, aici tu nu mergi decât să faci altceva decât făcea Neemia. Mergi la omul respectiv și spui, uită-te, semenii noștri care au nevoie, semenii mei care au nevoie de ajutor și tu poți să-i ajuți. Mă ajuți, te rog frumos, îmi dai ceva din dragul tău ca să mă duc să îmi ajut semenii. Este exact ceea ce făcea Neemia pe lângă împăratul Artaxerxes. Advocacy sau lobby, în termeni mai moderni, pe care o să-i întâlnească tinerii dacă o să fie implicați ca și voluntari într-o organizație și probabil că unii dintre ei vor face sau vor dori să facă și fundraising.
Și e foarte important când te implici pentru organizație, chiar să crezi în ceea ce organizația respectivă promovează și să fii foarte atent și selectiv cu scopurile declarate ale organizației, că se poate întâmpla să ne trezim că luptăm pentru niște lucruri care nu sunt biblice. Și atunci foarte atenți trebuie să fim la selectarea organizației pentru care ne dăm munca și timpul nostru și chiar să ne rugăm pentru asta. Și așa îmi vine acum în minte o piesă de la Avril în care spune I don't wanna go somewhere. Piesa respectivă care spune că nu vreau să merg într-un loc dacă știu că tu nu ești acolo, dacă știu că Dumnezeu nu vreau să fiu acolo. De exemplu, Moise, cum a pomenit Mihai, făcea lobby la faraon, dar știa că Dumnezeu i-a dat misiunea să facă lobby. Și tot așa, dacă continuăm pe exemplu, să simți că e din partea Dumnezeu ceea ce faci și că Dumnezeu te vrea acolo pentru un scop, că te pregătește pentru ceva.
Haideți să și ascultăm împreună această piesă a celor de la Avalon. You changed my world when you came to me. You drove my passion in my soul down deep. Lord, to follow you in everything. I wanna go somewhere if I know that you're not there. 'Cause I know
lucru care mi se pare interesant este spiritul evreilor. Cât de mult țin oamenii ăștia la neamul lor și cât de mult sau cât îs de naționaliști, să spun așa. Și cred că avem și noi de învățat de la ei, noi românii, să fim mai patrioți, să facem mai mult în țara noastră pentru noi. și să o facem bine, să o facem profesionist, să o facem cu dăruire, cu implicare. Și noi, ca și creștini, cred că suntem primii chemați să facem lucrul acesta, să fim un exemplu. Cred că lucrul acesta putem să-l învățăm de la evrei, chiar dacă au avut ei urcușuri și coborâșuri, însă a fost o națiune care întotdeauna au ținut, să zic așa, la neamul lor. Sau cel puțin asta este imaginea pe care mie mi-a lăsat-o în scriptură. Erau mândri că erau evrei, că erau din poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna când erau duși în robie se uitau înspre țara lor, tângeau să ajungă din nou acolo. Și că ziceam de Neemia, m-a impresionat modul în care fiecare a pus acolo umărul la reconstrucția țării, deci fiecare practic a făcut acolo un act voluntar.
Și lucrul ăsta se vede din cele mai mici lucruri, precum mersul la vot. E un lucru mic și atât de esențial totuși. S-a arăt că totuși îți pasă de asta. Eu am o problemă cu oamenii, mai ales dacă știu că sunt creștini, frazei mei, și văd că nu merg la vot. De exemplu, anul ăsta i-am spus unei prietene, nu mă interesează ce votez, nici nu o să-ți dau sugestii, dar te duc și pe sus dacă e nevoie, numai să-ți exprim votul, pentru că mi se pare corect. Ești cetățean într-o țară și nu respira aerul țării respective degeaba. Trebuie să aduci aportul. Dumnezeu vrea implicare din partea noastră.
Dani, mi-amintesc un lucru pe care îl spuneai la începutul discuției noastre despre beneficiile voluntariatului și dădeai acele sume. S-au adunat atâtea bilioane de dolari la sfârșit dacă s-ar fi însumat acele ore și s-ar fi plătit. Mă gândesc spiritual. Uneori ni se pare că facem foarte puțin pentru Domnul. Alteori ni se pare că facem mult. Alteori zicem, sunt tânăr, cu ce pot fi eu de folos Domnului ca și voluntar? Și mă gândesc la aceste beneficii adunate, mă gândesc în această sferă spirituală, dacă fiecare ne-am iubit aproapele, să pun în termenii aceștia omenești 4 ore jumate pe zi, spiritual, ce s-ar aduna acolo? Lumina noastră, lumina noastră cât de mare ar fi? E o provocare pentru voi, prieteni. Cred că prin gura aceștor doi tineri, Mihai și Dani, ați fost provocați și îmi doresc din tot sufletul să nu rămâneți nepăsători la aceste frumoase sugestii. Dumnezeu mă cheamă pe mine și vă cheamă pe voi. Ne cheamă pe toți împreună să fim un Neemia, să fim dispuși să dăm o oră din timpul nostru, să dăm poate o jumătate de oră în rugăciune pentru semenul nostru. Și gândiți-vă cât s-ar aduna la sfârșit dacă toți am face la fel. Vă las această provocare. O temă așa de frumoasă, probabil că o vom mai relua, pentru că, într-adevăr, tinerii nu văd aceste oportunități de implicare, care, trebuie să recunosc, le sunt la îndemână. Spuneai, Dani, de câte ONG-uri sunt în Cluj?
Mihai ne-a dat o cifră.
Sau Mihai.
Sunt în jur la 2000 de ONG-uri în Cluj.
Și multe dintre ele creștine.
Cu scop de misiune, cu scop de luptă împotriva avortului, de ajutor social, scopuri foarte bune declarate și chiar recunoscute de către majoritatea bisericilor din Cluj, deci ONG-uri care sunt oameni buni implicați în ele. Și
mi-au rămas în minte câteva din beneficiile acestui voluntariat: relații, dezvoltarea anumitor abilități, învățarea multor meserii, cunoștințe noi. Iată câte beneficii, să nu mai vorbesc de acel mare beneficiu de a învăța și
de a
persevera,
util, de a te simți util, de
să fii de folos pentru aproapele tău.
Exact, și implicându-te ca și voluntar dintr-o vârstă, să zic, din mai tânăr, mie îmi pare rău că nu am făcut lucrul acesta din liceu, într-un ONG sau într-o instituție, poți să îți dai seama ce vei face pe viitor.
Chiar, apropo, de la ce vârstă te poți implica în asemenea instituții, asemenea ONG-uri?
Depinde de activitatea pentru care mergi acolo. Deci trebuie să fii și conștient de ceea ce tu poți să oferi acolo. De pregătirea pe care o ai intelectuală,
de abilitățile
pe care crezi că le ai.
De obicei există un contract de voluntariat. Acum nu cred că contractul ăsta poate fi încheiat cu un minor. Dar totuși eu mi-aduc aminte că încă de când eram copil mă implicam pe lângă anumite organizații și ajutam. Dacă erau organizații care aveau lucrări cu copiii, atunci mergeam și eu cu ei, făceam programe, cântam cu grupul nostru de copii din biserică.
Voluntariatul înseamnă să te dăruiești.
Voluntariat înseamnă și să-ți ajuți vecinul.
De acolo începe, pentru că nu poți să schimbi lumea din jurul tău, dacă, sau lumea mare, să încerci să schimbi întreg pământul acesta dacă nu schimbi lucruri din imediata ta apropiere, dacă nu ajuți pe vecinul tău, nici atunci să fii în stare să ajuți pe cel care este la 100 de kilometri departare, dacă nu ai inimă pentru vecinul tău. E doar un gest superficial să mergi la 100 de kilometri și trebuie să spui serioase întrebări, de ce m-am dus eu 100 de kilometri până acolo. Legat de implicare, chiar vreau să subliniez că, sau cel puțin eu mi-am dorit să aduc în atenția tinerilor implicația într-o instituție, într-o organizație. E importantă și în același timp aduce și anumite responsabilități. Dani spunea și de un contract de voluntariat care se încheie. Majoritatea cazurilor sau când ești voluntar undeva, cel care te ia ca și voluntar nu prea are mijloace de coerciție sau nu prea are, dacă greșești, cum să te pedepsească sau nu prea poți să dai socoteală. De aceea este și un act foarte responsabil. Și noi ca și creștini trebuie să fim responsabili. Atunci un alt beneficiu ar fi că te responsabilizează, te învață să fii mai responsabil.
Părerea mea, o spun ca o părere personală, dar cred că e bună, tind să cred că e bună, e că implicarea noastră trebuie să înceapă din biserică. Acolo e locul unde să ne implicăm în primul rând, pentru frații noștri. Și apoi în afară. Cum era, începând în Ierusalim, în Samaria și apoi în toată lumea.
Până la margine.
Și chiar și implicarea noastră în afară trebuie făcută oarecum, să știe ce e din biserică, de implicarea ta. Poate că este cineva în biserică care te va susține în implicarea ta sau care este cineva care știe ceva suspect.
Aceasta, apropo de responsabilitatea de care spunea Mihai mai înainte, te responsabilizează atunci când și altcineva știe
exact
despre ceea ce faci.
Și foarte important să spui, să comunici, să știe biserica despre tine, că unde ești implicat, slujitorii din biserica ta. Niciodată nu știi în ce măsură te va ajuta lucrul ăsta, în ce direcție.
La ceea ce a zis Dani, chiar este un verset în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, spune așa: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Mi s-a întâmplat să mai întâlnesc și creștini frustrați care să se implice mai puțin în biserică și să fie implicați în tot felul de activități extra-bisericești, astfel încât să nu mai aibă timp de venit la biserică. Cred că aici Dumnezeu ne dă înțelepciune și dacă stăm aproape de El, vom fi oameni echilibrați și creștini echilibrați. Și mie îmi place ideea lui Dani și cred că, în primul rând, ca și creștin, trebuie să, ca și tânăr creștin, trebuie să fii implicat, să zic așa, în cel puțin o lucrare. Că dacă nu ești implicat într-o lucrare, înseamnă că nu ești implicat deloc în biserică. Înseamnă că ești numai spectator
în biserică.
Și slavă
Domnului că e nevoie numai să fii deschis să faci ceva și să-ți exprimi dorința să faci, că nevoie este.
Exact. Deci aceasta ar fi ordinea. Chiar dacă ne place și sună frumos tot ceea ce am vorbit noi până acum despre voluntariat, trebuie menționat că biserica este prioritară, pentru că trebuie să avem mai întâi grijă de cei din casa noastră, așa cum spunea versetul acesta. Altfel, suntem mai rău decât necredincioși, așa spune Scriptura, așa spune Dumnezeu.
Iată ce semnal de alarmă puternic ai făcut aici, Mihai,
exact.
Și așa este.
Deci nu poți să schimbi lumea din jurul tău. Astăzi ziceam, cred că este o dovadă de ipocrizie să te implici în alte activități extra-biserice și să nu-ți faci timp pentru nevoia din biserică și să motivezi că dorești să faci bine aproapelui tău când frații tăi au nevoie de tine. Deci aceste frustrări nu vor trece și nu cred că sunt făcute dintr-o motivație corectă, și mai devreme sau mai târziu lucrurile, chiar și lucrurile care vor fi ascunse, spune Scriptura, că vor ieși la lumină. Și Dumnezeu, cred că este un Dumnezeu drept și te va trece printr-o situație prin care ți se va încerca credința și îți va scoate la iveală motivația pentru care faci anumite lucruri. Și de obicei, întotdeauna Dumnezeu ne încearcă prin necazuri sau atunci prin momente tensionate, și atunci se vede cel mai bine ce ne motivează să facem lucrarea respectivă. Dar este foarte important să pornim din biserică, din biserică înspre afară.
Să ne apropiem de încheierea discuției noastre, timpul s-a scurs. Și da, repede, așa este, cu oameni așa de bine puși la punct și cu experiență în voluntariat. Sper din tot sufletul să stârniți în tinerii care ne ascultă această muncă de voluntariat, această dragoste de frați și mai departe. Dar, cum spuneam, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și aș vrea să concluzionați întâlnirea noastră cu soluții, poate chiar, pentru tinerii care bâșbuie, care nu știu cum să se implice sau poate care n-au avut curajul până acum să o facă.
În primul rând, dacă ești tânăr și te rândi Domnul într-o biserică, încearcă să deschizi ochii la problemele din biserica ta. E nevoie de tine, e nevoie de implicarea ta. Caută să vorbești cu cineva dintre lideri de tineret sau despre asta și sigur e nevoie într-un domeniu să te implici. Și apoi fă ceva și în afară pentru oamenii din jur, orice poți. Că faci ceva pentru vecinul, pentru vecina, sau că obișnuiești să cari plasa unei bătrâne pe stradă, sau că mergi mai departe, ai o anumită expertiză și mergi într-un ONG. Fă tot ce poți cu inima și ca și pentru Domnul. Tot ce faci, face ca pentru Domnul, și atunci eu cred că o să fim satisfăcuți și mai mult de atât o să fim și răsplătiți de Domnul.
Cred că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni cu care El să scrie istorie, prin care El să scrie istorie, oameni care să facem istorie. Sloganul cu care aș vrea eu să închei, așa că să încurajez pe tineri, e: ai grijă de cei din casa ta și apoi de cei din neamul tău.
Ne oprim aici, prieteni, dar nu înainte de a vă reaminti ce spunea Mihai în încheiere. Dumnezeu vrea să facă istorie cu fiecare dintre noi. Nu te-ai născut în această societate la voia întâmplării, prietene. Ia-ți în serios menirea și implică-te, mai întâi față de cei din casa ta și apoi față de cei din neamul tău. Poți să o faci. Îl ai ca exemplu pe cel mai mare voluntar al tuturor timpurilor, Isus. Mary Bernd își i-a rămas bun de la voi pe acordurile piesei History Maker, cântată de Delirious. Versuri care spun: voi fi un om care face istorie în această țară.
Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true.